Першае яечка. Хадзіў дзед на ахвоту, меў ён многа клапоту. Сам утоміцца, аж слова не прамовіць, а звярыны не наловіць. Баба дзеда лае, што ён дарам гуляе. Пайшоў дзед у алёс, да бабе курку прынёс. Рада баба скача, а курка кудахча. Села курка на вечка, та й знесла яечка. Бегла мышка пад скрынку, цягла сабе скарынку, хвастом вільнула, яечка сапхнула. Вінавата вечка, што разбілася яечка. Заплакала баба, аж завыла, да з жалю ўсе гаршкі пабіла. Дзедак абазліўся, дак і засіліўся. Баба рукі паламала, та пад плотам і сканала. Пашлі бабы па ваду, пабачылі тую прыгаду. Пачалі сакатаць, да людзей зазываць. Збегліся людзі са ўсяе вёскі, не пагасілі цёскі. Пакуль разважалі тое дзела, дак сяло й згарэла. Людзі пад небам начуюць, да хаты будуюць. Робляць ад птушкі гнездзечка, каб курка знесла ім яечка. Курка знесла ім яечка другое, яно ж не такое, бо першае дарагое, а другое ліхое. Казка запісана ў вёсцы Чудзін ад Матруны Бохмачыхі.